Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 1 gis 15. En tiu tempo Iesuo prenis la panon, levis dankan pregion, cae ec disdonis lauplace panon cae fiscioin al ciui. Post ciam ciui satigis, li diris al siei discipli, collectu la post restajain fragmentoin, porce nenio perdigiu. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de julio 2019. La multo obligo de la panoi cae de la fiscioi invitas nin esti agantai cae mem disponai fronte al ciu spezzo de crio e la mondo, cae ne mal spari rimedoin por la armiloi, sed por programoi de evoluo, el tio ni constatos la qualiton de nia credo. Ien la pastista instruo, basita sur la hodiau evangelio, cio la papo faris cimatene e la fenestro de sia privata cabineto antaulatra pregio della Angeluso. C'è estis multae fideluloi en plazum Sancta Petro, malgrau la granda varmo. Malmulte da mono estis tio cion possedis Iesuo cae la apostoloi, commentis la papo. Illi staris fronte al granda popola maso. Tie, iunulo, al portita de Andreo, disponigas quin panoin cae du fiscioin. Francisco diris che li estis knabo curagia, puscita de compato, la sama de Iesuo. Ancau li vidis la popola mason, ancau li vidis la quin panoin, cae protio li diris, mi havas cition, se tio ci utilas, mi estas e dispono. Citiu knabo, diris Francisco, iom pensigas nin prinimem. Curagia, knabo, la geiunuloi estas tiai, ili havas curagion, ni devas helpi ilin crescigi citiun curagion. Do fronte alla popola maso cae malgrau la malfacilajoi, Iesuo prenis tiuin panoin cae tiuin fiscioin, dankis la patron cae disdonis ilin, cae ciui povis havi nutrajon gis sate. Ien la concreta evento. Alla popola maso Iesuo ne limigis doni sian parolon, sian consolon, sian savon, cae fine sian vivon, sed li certe prisorgis ancau la nutrajon por la corpo. Ciel disciploi de Cristo, fronte alla lia agado, rimarchigis plie la papo, ni ne povas preter attenti. Facte, li clarigis, nur auscultante la pli simpla in petoin de la homoi, cae fronte al iliai concretai viva situazioi, oni povos esti auscultatai, ciam oni parolas pri superai valoroi. Ni do estas, laula papo, rimedoi de tiu amo de Dio por la homaro, ciu malsatas ie pano, liberezzo, iustezzo, cae pazzo, cae cefe, ielia dia grazzo, ciu neniam mancas. Tial la Evangelio invitas nin esti iedispono, cae agantai, ciel tiu knabo, ciu havas quin panoin, cae diras, mi donas cition, fronte alla crio, pro malsato, fronte al ciu spezzo de malsato, de multai gefratoi en ciu mondo parto, ni ne povas resti sen partoprenai spectantoi cae tranquilai. La annonzo de Cristo, pano de eterna vivo, implizas malavaran sindevigon de solidarezzo por la malriciuloi, la malfortuloi, la lastai, la sen defendai. Ciu ago de proximigio cae caritato estas la plei bona constato pri la qualito de nia credo, ciu persona, ciu comunuma. Do Iesuo successis satigi la popola mason, ciui estis satai, scribas la apostolo Johano fine della racconto, sed etio ne sufficias. Collectu la post restagia in fragmentoin, porche nenio perdigiu, estis la lastai vortoi de Iesuo. Citiun frason la papo lasis alla fideluloi por medito, spezzo de conscienz exameno. Ciu el ni pensu, diris la papo, quien iras la mangiajo, quiu postrestas ie tag mangio, ie vesper mangio, quion oni faras en mia heimo per la postrestinta mangiajo, ciu oni jetas gin, se vi havas citiun cutimon, ien consilo, parolu cun viai geavoi, quiui travivis la militon, cai demandu al ili, quion ili faris per la postrestinta mangiajo. Neniam forgetu la postrestintan mangiagion. Oni recuiru gin, au oni donu gin al tiu ciu povas mangi gin, al besonantoi. Ien consilo, cae ancau conscienz exameno, cion oni faras, heime, per la postrestinta mangio. Fine la papo pregis al Maria. Ni pregiu al Virgulino Maria, porche en la mondo unu arangu la programoi dedicitai al evoluo, al nutrado, al solidarezzo, cae ne tiui della malamo, della armiloi cae della milito. Post l'Angelus la papo lancis fortan al vocon por denunzi la hom commerzadon, soile della monda tago por sentivigo cae agado, arrangita de unuiginta in azioi, contra utiu plago. La papo difinis gin ancora ufoie hontinda crimo, che li petis cun ordigita in agado in de registaroi cae civila sozio. Morgau, li diris, solenigios la monda tago contra la hom commerzado. Citiu plago sclavigas multain viroin, virinoin cae infanoin, cun la celo exploati ilin labore cae sexe, por la commerzo de corpai organoi, por almos petado, cae trudita crimado. Ancau la migradai ondoi estas ofte usatai de commerzantoi cae exploatantoi por varbi novain victimoin de la commerzo. Estas cies respondezzo denunzi la maliustagioin, cae firme batali contra citiu hontin da crimo. Duplia informoi pri Papo Francisco. Li disponigis 10.000 euro in favore alla rifugintoi el Iemeno, chiui de quelcai tagoi vivas en la Corea insulo Jeju. La Papo sendis la monon tra la apostola nunzio en Suda Coreio, Monsignoro Alfred Schureb, chiu liveris la monon al Monsignoro Peter Kang Uil, episcopo della insulo, por la besonoi della personoi assistatai en lia diocezo. Ne tradizia vendredo, sed sabato della misericordo. Hierau, malfrut post dagmese, Papo Francisco surprise attingis, per automobilo, la nordan quartalon salario de Romo, tiu hore tutte deserta, por visiti persone maliunulinon, lian conatulinon, chiu ne povas forlasi sian heimon, char si estas malsana. Cun la Papo estis nur la vaticanai gendarmoi cae quelcai italai polizanoi. La visito dauris unu horon, cae post eliro e la pordego, Francisco trovigis fronte al malgranda gruppo da loggiantoi, chiui acceptis cae salutis lin ameme. Granda momento de gioio portiu quartalo, chiun la papo conas bone. En apuda plazzo staras facte la argentina pregeio de Sancta Maria Dolor Plena, chien li, chiam li estis cardinalo, iris per publica autobuso por renconti la cun fratoin. Fine ni memorigas che dum la Universala Congresso de Esperanto, comenziginta in Lisbono, Portugalio, ocasos plurai eventoi ligitai cun Internazia Catolica Unuigio Esperantista, eventoi guidatai de gia vicepresidentino Maria Belošević. El ciui eventoi reliefigas la Internazia Pilgrimo al Fatimo, chiu ocasos venonta in Mardon cae Mercredon. Informoin oni trovas en la Facebooka pagiaro de IQE, attingebla tra IQE.com. org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.